20 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Кабінет міністрів України скасував пільги для колишнього президента Леоніда Кучми, які були передбачені у постанові попереднього уряду. За даними Мін'юсту, старий Кабмін своїм рішенням перевищив повноваження. Остаточно це питання врегулюють, коли буде ухвалений закон про статус президента України. За розпорядженням попереднього уряду, Леонід Кучма мав отримувати таку саму зарплату, як і чинний президент. У довічному користуванні Кучми мала бути державна дача з обслугою, 2 автомобілі і 4 водії, кухар, 2 служниці. І 2 офіціанти. Уся обслуга повинна була утримуватися за державний рахунок. Донецька обласна організація партії регіонів вирішила перейти в опозицію. Таке рішення ухвалили сьогодні учасники партконференції у Донецьку. Лідер регіоналів Віктор Янукович.
Ми, як програвна сторона на виборах, не маємо про їх варіант, як один варіант.
Ми, як сторона, котра програла на виборах, не маємо інших варіантів, окрім одного. Ми повинні бути в опозиції. Яка це буде опозиція? Жорстка, конструктивна, демократична? Я думаю, що наша опозиційність визначатиметься діями влади.
Буде определятися в залежності від дій влади.
Сказав Янукович. Однак в Україні немає закону, який би визначав дії опозиції, наголосив Янукович після конференції. А тому передусім у планах партії ініціювання в парламенті відповідного закону. Янукович додав, що наразі партія регіонів не визначилася, з якими політичними силами буде співпрацювати. За очікуваннями 5 березня у Києві на з'їзді партії буде ухвалене остаточне рішення про перехід в опозицію. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс вважає неможливим арешт пакета акцій футбольного клубу «Динамо Київ» за ухвалою Печерського райсуду столиці. Коментуючи журналістам ситуацію довкола клубу, народний депутат Суркіс сказав, що у разі нерозв'язання конфлікту він проситиме допомоги у міжнародних футбольних організацій FIFA та УЄФА. Григорій Суркіс обвинуватив у спробі захоплення клубу російського бізнесмена Костянтина Григоришина, котрий пов'язаний, за словами Суркіса, з компанією Pacific International Sport Clubs Limited. Саме за заявою цієї фірми 21 лютого суд ухвалив рішення про арешт пакету акцій київського «Динамо». Компанія заявник стверджує, що арешт і досі не накладений, оскільки зник реєстр акцій футбольного клубу. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. До міжнародних подій. Глава палестинської автономії Махмуд Аббас пообіцяв передати до суду організаторів теракту у Тель-Авіві, внаслідок якого вчора загинули 4 особи і десятки були поранені. За словами Аббаса, за вибухом стоїть третя сторона, яка намагається саботувати мирний процес. Ізраїльські та палестинські посадовці звинувачують в організації теракту угруповання Хезболах, яке підтримує Сирія та Іран. Але Хезболах, як і палестинські радикальні угруповання, заперечило причетність до вибуху. Ізраїльські військові та палестинські сили безпеки затримали вже кількох осіб за підозрою в організації нападів. Росія та Іран несподівано відклали заплановане на суботу підписання угоди про постачання ядерного палива для першого іранського атомного реактора. Однак іранський представник на переговорах висловив сподівання, що документ підпишуть у неділю. Угода дозволить Ірану вже цього року почати експлуатацію першого реактора АЕС у Бушері. Документ передбачає обов'язкове повернення в Росію відпрацьованого ядерного палива. Сполучені Штати категорично проти будь-якого контракту між Москвою і Тегераном, побоюючись, що Іран використає ці технології для розробки ядерної зброї. Вперше за 26 років свого понтифіката папа римський Іван Павло ІІ не зможе прочитати для віруючих недільну молитву на площі Святого Петра у Ватикані. За словами представників понтифіка, це робитиме архієпископ Леонардо Сандрі. Він же від імені папи благословить віруючих. Минулого четверга 84-літньому Івану Павлу ІІ зробили операцію з трахеотомії, і поки що він не може говорити. І останнє повідомлення випуску. Європейські вчені вважають, що біологічне життя існувало і, можливо, існує на Марсі. У голландському місті Нордвейк завершилася конференція Європейського космічного агентства, де йшлося про перші результати польоту космічного зонду «Марс-Експрес». Вчені пропонують відправити на Червону планету іще один космічний апарат, щоб отримати додаткову інформацію. Ви слухали інформаційний випуск Української служби Радіо Свобода. Його підготувала і читала Наталка Кудрик. Наступний випуск до вашої уваги слухайте за годину о 21:00 за Києвом.
В ефірі передача «Листи на свободу». Перед мікрофоном у празькій студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Соратник Вітренко, Марченко Володимир, у мікрофон почав ображати цих людей, називаючи їх оранжевою чумою, свиньями, бидлом, американськими халуями, фашистами, сволочі, нацисти, раби, скоти.
Мороз є неабиякою надією номенклатурників і антидержавників. Та чи справдяться їхні сподівання, покаже час. А Україна повинна бути пильною.
Екс-президент Кучма вихвалявся, що за нього двічі багаточисленно проголосувала вся Західна Україна. Це дійсно так.
Вже сьогодні то організація «Пора», то інші громадські організації не дозволяють новій владі збочувати з обраного народом шляху, вигороджувати і пригрівати колишніх кучмістів та робити інші дурниці.
Думаю, що у керма зібралися не бідні люди, які повинні подумати про народ і про державу, і щоб ми хоч чуть-чуть економічно виросли.
Після фрагментів із окремих дзвінків та листів, котрі сьогодні прозвучать, розпочну передачу листом Степана Голубовського із Житомира. Нині тривають розмови про пенсійне забезпечення і привілеї нашого дорогого, гаряче любимого Леоніда Даниловича, пише пан Голубовський. Я розумію, продовжує він, що лічити гроші в чужій кишені негарно, але в даному випадку, гадаю, можна. Кажуть, що родина Кучми заощадила 8 мільярдів доларів. Можливо, що це перебільшення. Тому візьмемо до уваги лише 1 мільярд і порахуємо. Якщо витрачати по 1 тисячі доларів щоденно, то цього вистачить на 1 мільйон днів, що складає 2739 років. Та не будемо чіпати цей нещасний мільярд. Залишимо його на чорний день. Покладемо його на ощадну книжку із всього-навсього 1% річних. І будемо жити на отримані відсотки. Із 1% з мільярда за один рік набігає 10 мільйонів доларів, що складає 27 тисяч 397 доларів щоденно. Висновок і мораль із цієї байки хай кожен зробить сам для себе. Степан Голубовський, місто Житомир. Все ж пан Голубовський своїм листом все-таки змусив нас рахувати чужі, а може і не чужі гроші. Але менше з тим. Йдемо далі. А далі – телефонний дзвінок зі Львова.
Доброго дня, працівники «Свободи» і наші шановні радіослухачі. В своєму листі я прошу першу чергу, щоб те, що записано, було прочитане, щоб нічого не змінювати і не викидати, не скорочувати, тобто.
У цьому місці я змушений призупинити нашу шановну слухачку зі Львова, щоб сказати кілька слів. На жаль, і цього разу довелося дещо викинути, підкоротити – але не настільки, щоб шановна львів'янка була ображена на нас. Справа в тому, що у більшості випадків нам доводиться коротити як дзвінки, так і слухацькі листи. На передачу «Листи на свободу» відведено небагато часу, і ми намагаємося вмістити якомога більше слухацьких відгуків. Буває, правда, що ми порушуємо якусь окрему тему, і тоді вибираємо зі слухацьких послань лише їхнє бачення тієї чи іншої проблеми. А буває, що зміст телефонного дзвінка досить цікавий, але якість технічного запису досить низька. І тоді ми вибираємо або невеличкий, найважливіший фрагмент, або взагалі не використовуємо такий дзвінок. Але у будь-якому випадку, шановні слухачі, хочу запевнити вас, що ми не проводимо якихось маніпуляцій стосовно змісту висловлювань наших слухачів. У цьому питанні ми досить обережні, щоб не змінити, не перекрутити те, що хотів сказати слухач. Незважаючи на те, поділяємо чи не поділяємо ми його думку. Повертаємося до дзвінка зі Львова.
Ми з чоловіком звичайна українська сім'я пенсіонерів. Вітаємо з днем народження нашого шановного президента Віктора Андрійовича Ющенка. Бажаємо міцного здоров'я, родинного затишку, тепла в його чудовій родині з діточками і з внуками. Ми покладаємо на нього великі надії, що він нас витягне із багна, із корупції, брехні, злиднів, що він зможе консолідувати націю на гідне, заможне життя. Ми уважно відслідковуємо головні події, які відбуваються в нашій країні та за її межами. Нам дуже приємно спостерігати, як до нашого президента пана Ющенка шанобливо ставляться учасники країн НАТО на саміті у Брюсселі. Цією повагою відповідно і користується наш народ. Нам радісно було почути слова Буша,
президента Америки, який назвав зустріч із нашим президентом паном Ющенко історичною подією. Для нас було знаком і те, що президент Америки, пан Буш, і президент України, пан Ющенко, сиділи поряд. Це свідчить про повагу до нашого президента і до всієї України. І тут на згадку приходить саміт, який був, якщо я не помиляюсь, у 2003 році в Чехії, де президент Буш тік від нашого екс-президента Кучми, як від проказного, і сів подальше від нього. Екс-президент Кучма вихвалявся, що за нього двічі проголосувала вся Західна Україна. Це дійсно так. Люди боялися комуністичного минулого і тому не хотіли вибрати Семененка президентом. І вирішили із двох зол вибрати одне, ніби менше. А тим більше, що Кучма обіцяв, коли йшов на другий тур, що Кучма тепер буде не той, що перший раз. Він став іншим, але, на жаль, далеко гіршим. На сході говорив одне, на заході інше, а в Києві і за кордоном ще щось інше. За його керівництва були вбиті кращі наші провідники нації. Зашмург на шию накинув засобам масової інформації. Викликав олігархів, які обібрали народ до нитки. Пустив народ по світу жебракувати. Отака-то наша гірка дійсність. І за це треба нести покарання. А мільярди, які він привласнив, він не міг заробити чесною працею. Треба відібрати і погасити вкрадені заощадження. Така вимога народу, така воля народу. З повагою, Олена із Львівщини.
А зараз по кілька рядків із цілої низки листів. В Україні з'явилася нова влада. Здавалося, що усе радикально зміниться, і Україна займе гідне місце серед вільних народів. Але, як бачу, не усе робиться так, як потрібно. Знову чую, що призначають посадовців, котрі не знають української мови. Невже вони працюватимуть на Україну? Риторично запитує Петро Стрілярчук із Росії, з міста Пензи. А киянин Ярослав Маліченко пише. Юлія Тимошенко заявила, що будуть переглянуті результати нечесної приватизації, а так звані економічні експерти на кшталт пана Пасхавера підняли гвалт на всю Європу. Виявляється, якщо нас пограбували, а ми хочемо повернути награбоване, то це вже радянські методи. Дуже прикро, що до захисту бандитів-грабіжників долучились і деякі депутати-демократи. Напевне, їм теж дістався якийсь шматочок. Але як би не розвивалися подальші події, впевнений, що награбоване не приносило і ніколи не принесе нічого доброго, зауважує Ярослав Мельниченко із Києва. А Марія «Перейми біда» з міста Бібрка, що на Львівщині, пише. Звертаюся до тих, хто багато говорить, що йде в опозицію. Але ще нема до чого йти в опозицію. Натомість треба усім разом добре попрацювати, а усе решта відкласти на пізніше. Допомагайте Вікторові Ющенку, не каламутьте води. Поки що президент робить усе правильно. Переходжу до листа Євгена Матиса із Німеччини. Нещодавно я слухав дві передачі «Радіо Свобода» за участю екс-президента Леоніда Кравчука. Він усіх повчає, що усе потрібно робити виважено. А запитайте його при нагоді від мене, куди цей пан збирався вести Україну і з якою мовою? Він підтримав кримінал і русифікацію України. Ганьба. Не робіть йому піару, панове. Воно лукаве. Але чи не найбільше критики від наших слухачів останнім часом перепадає лідеру соціалістів Олександру Морозу? Так мешканець Одещини, який підписався Йосиф Олександрович, задавши вояків УПА, зазначає. Олександр Мороз часто виступає на свободі. І ви повинні запитати його, чи далеко він відійшов у своїх поглядах від того часу, коли керував комуністичною більшістю у Верховній Раді, групою 239. Це ж саме за Мороза, коли він був головою Верховної Ради, призначили пільги для ветеранів-стрибків, ветеранів спецпідрозділів МГБ, котрі, маскуючись під повстанців, убивали невинних людей. Критикує лідера соціалістів і Михайло Величко зі селища міського типу Артемівка Чутівського району Полтавської області. Лист пана Величка прозвучить у дикторському читанні.
Підтримавши Ющенка під час другого туру президентських виборів, Олександр Мороз зумів протягти свій сумнозвісний проект конституційної реформи, давши новообраному президенту лише кілька місяців для очищення авгієвих стаєнь. Мороз, нічим не ризикуючи, зумів добре зміцнити свої позиції у центрі і на заході України, а нині він піднімає питання про офіційний статус російської мови, щоб заповнити можливі порожнечі на сході і півдні, котрі виникнуть після провалу регіоналів та комуністів. У випадку невдач нової влади і свого успіху на парламентських виборах 2006 року Мороз має шанси стати всемогутнім прем'єром. Мороз є неабиякою надією номенклатурників і антидержавників. Та чи справдяться їхні сподівання, покаже час. А Україна повинна бути пильною. Михайло Величко, Полтавська область.
А зараз лист зі села Коровичі Золочівського району Львівської області від пана Прийми. Не можу спокійно змиритися з тим, що лідер соціалістів виніс на розгляд Верховної Ради проект закону про мови в Україні. Мовиться у листі. На протязі останніх років навколо державності української мови виникають різні конфлікти і непорозуміння, хіба що з тими діячами або політиками, у яких не все гаразд зі здоровим глуздом. Ніхто не ставить під сумнів, скажімо, в Німеччині статус німецької мови, чи в Росії статус російської, хоч і там проживають багато громадян інших національностей. Скажімо, у Сполучених Штатах проживають представники всіх народів світу, але державною мовою є англійська і крапка. Лише в Україні будь-хто може поплюшити українську мову. Екс-прем'єр-міністр Янукович у своїй передвиборчій кампанії стверджував, що у випадку перемоги на президентських виборах виступатиме за статус офіційної російської мови. Ну, Януковичу нема чого дивуватися. Він як професор і так званий рускоязичник хоче перед російськомовними покомизитись. Але Янукович тільки говорив про свої наміри. А от лідер соціалістів Олександр Мороз вже запропонував законопроект про мови в Україні. Великий патріот, найчесніший, найсправедливіший, найгуманніший і скільки там ще най-най. І знайшов підходящий момент у розпал формування уряду, момент відсторонення олігархічно-злодійської влади, час, коли демократичні прояви почали пускати перші, ще не укріплі паростки. І тут на тобі шпильку в бік, та й навіть не шпильку, а цілий гарпун. Як твердить Мороз, його душа болить, що там, де компактно проживають так звані російськомовні, вони не можуть, бачте, спілкуватися на родном і могучим. Але чому не болить Мороза душа за українців, за титульну націю, яка має гарантоване Конституцією право говорити на своїй мові, а в Криму, на Сході, Півночі та Півдні її цього права позбавляють, а книговидавництво, а преса, а радіо і телебачення? Та хіба товариш Мороз цього не розуміє? Запитує наш слухач із Львівщини і продовжує. Хай би шановний Сан Санич згадав трохи історію, Емський і Валуївський укази, ленінсько-сталінські постанови, голодомори, Сибір, ГУЛАГ, більш як 300-річний період нещадного нищення всього українського. Та де там Морозу до цього? Незабаром вибори до Верховної Ради. Треба ж йому залучити і російськомовних на свою сторону. Наостанок ще хочу звернутися до Мороза. А чому вас не болить душа за мову кримсько-татарського народу, який страждав і страждає не менше за українців? Та що вам, татари? Їх замало для ваших передвиборних розмахів. Наголошує пан Прийма зі села Коровичі Солишівського району Львівської області.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов.
Доброго дня, дорога Радіо Свобода. Вас турбує постійна слухачка із міста Вінниці Олійник Світлана. Чому дозволяють собі високі посадові особи вести себе невиважено і упереджено? Адже перша умова президента Ющенка була – влада і бізнес – несумісні речі. А от коли перші кроки команди Тимошенко були зроблені, як краптом Зварич почав розхитувати човен, в якому пливуть тільки однодумці. Інакше бути і не може. Бо віз з лебедем, раком і шукою донині незворушно стоїть у болоті.
Все-таки державні справи повинні домінувати над особистим. Думаю, що у керма зібралися не бідні люди, які повинні подумати про народ і про державу, і щоб ми хоч чуть-чуть економічно виросли. Стомлене обличчя у прем'єра Юлі, у керма держави, днями і ночами, а вчинки міністрів доскульні як кулі, бізнесу від влади не відбить хлистами. Клялись і божились, бізнесу не буде. Якщо я магнат, то вже не міністр. І таке буває, повірили люди. Добре, що спочатку відкрилися карти. Своє піддержавне підганять не варто. Дякую, будьте здорові.
А зараз пропоную послухати у дикторському читанні листа від Станіслава Змієвського із Харкова.
Любі співвітчизники, невблаганний час швидко лине і поступово стирає з пам'яті навіть дуже дорогі і значущі для нашого і майбутніх поколінь події Помаранчевої революції. Ентузіазм, високий моральний дух її звитяжців, не маючи належної підтримки, теж поступово вичерпується. Хіба ми не бачимо, як деякі вчорашні опозиціонери, отримавши мандат довіри з рук народу і ставши тепер новими можновладцями, нерідко беруть на озброєння те, що напрацював минулий режим Кучми, спираються на викликаний ним кадровий адмінресурс. Їм дуже не терпиться покермувати на свій розсуд, не озираючись на Майдан, а зрештою і на нас із вами. Навіщо їм прискіпливе око громадянського суспільства чи народний контроль, що всюди буде пхати свого носа? Без них владі спокійніше. Сьогодні заяви про вірність революційним ідеалам можна почути хіба що від найвищих керівників держави. А численні фарисеї їм підспівують, дбаючи про свої шкурні корисливі інтереси. Гендлярі відверто спекулюють на святих поняттях помаранчевої революції. Вони стали для них розмінною монетою, платою за місце біля владного корита. Якщо так піде й далі, то невдовзі ми станемо свідками цілковитої дискредитації революції. Її просто забазікають. Перспектива для всіх нас, обнадіяних щедрими обіцянками оновлення, зовсім не веселкова, але досить реальна. Змиримося з цим? Ні, і ще раз ні. Ми ж уже не бидло і не козли, і наша хата тепер не з краю.
Ми не бидло, ми не козли, ми України, доньки і сини, зараз чи ніколи, годі чекати, разом нас багато, нас не подолати.
Вже сьогодні то організація «Пора», то інші громадські організації не дозволяють новій владі збочувати з обраного народом шляху, вигороджувати і пригрівати колишніх кучмістів та робити інші дурниці. Такі перші сплески громадянського контролю за владою змушують її рахуватися з нашою думкою. Майбутні покоління назвуть помаранчеву революцію, обов'язково з великої літери і без лапок, вікопомною подією і переломним моментом у долі українського народу. Негоже й нам, її сьогоднішнім учасникам і свідкам, керуватися принципом, що маємо не дбаємо, а втративши плачемо. Ми покликані не втрачати, а примножувати і звеличувати величезний патріотичний заряд помаранчевої революції, підтримувати її демократичний дух оновлення. Ми повинні вимагати від влади не словесних запевнень у відданості революційним ідеалам, а конкретних дій для їхньої реалізації. А ще, на мою думку, помаранчеву революцію слід увічнити вже сьогодні, а не перекладати це завдання на наших нащадків. Що для цього годилося б зробити? Указом президента Віктора Ющенка проголосити день 22 листопада 2004 року, коли в Києві були встановлені перші намети учасників масової акції протесту проти сваволі злочинно-кланової влади, як День помаранчевої революції, і відзначати цю дату щорічно. А найактивніших учасників патріотичних масових народних акцій у листопаді-грудні 2004 і січні 2005 року слід поіменно нагородити спеціальною пам'ятною медаллю. А ще хотілося б побачити на Майдані Незалежності пам'ятний знак, а на Хрещатику – музей помаранчевої революції. Те, що роблять сьогодні окремі ентузіасти для увічнення революційних подій, то добрий приклад, який мають наслідувати перш за все Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко. Адже саме вони були душею і прапором Майдану. Така робота сприятиме консолідації суспільства, зростанню його довіри до влади і впевненій перемозі патріотично налаштованих політичних сил на парламентських виборах 2006 року. Отоді ми остаточно пересвідчимося, що сонячно-помаранчеве оновлення України – процес незворотній. Станіслав Змієвський, Харків.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов, час прийшов, час прийшов.
На завершення передачі «Листи на свободу» дзвінок із Вінниці.
Прокурору міста Вінниці відкрита заява до Міністерства юстиції України Зварича та генерального прокурора Піскуна. 20 лютого у Вінниці відбувся санкціонований мітинг, який організувала прогресивна соціалістична партія України на чолі її лідерів Вітренка та Марченка. На мітингу присутні близько 30 осіб вінничан та прихильники Вітренко, які приїхали на автобусах з інших регіонів України, в основному Києва, Донеччини, Житомирщини та Луганщини. Навколо мітингу зібралися вінничани стихійно, які протестували проти проведення мітингу. Їх нараховувалося близько 120 осіб. Мітингуючі від ПСПУ тримали в руках прапори партії та гасла, які поплюжили Ющенка та курс України на зближення з ЄС та НАТО. Після того, як вінничани, які 90% підтримали на виборах президента Ющенка та його курс на відродження України, почали вигукувати «Ганьба і Ющенко», соратник Вітренко, Марченко Володимир, у мікрофон почав ображати цих людей, називаючи їх оранжевою чумою, свиньями, бидлом, американськими халуями, фашистами, сволочі, нацисти, раби, скоти. В своєму виступі він погрожував, що всі оранжеві свині, що заповнять этот день, наступить время розплати. Далі Марченко став ображати весь український народ, називаючи його фашистами та нацистами. Він вів себе брутально, нахабно, брудні слова так і сипались на голови людей, які просто стояли на зупинці, чекаючи тролейбуса, і тих, хто зупинився подивитися на це дійство. Ці люди не були членами якоїсь партії чи організації. Прості вінничани обурювалися промовою, яка ганьбила честь українського народу. Згодом мікрофон взяла лідер ПСПУ Вітренко. Вона продовжила ображати українців тими ж словами – чума, свині, бидло. Вона обманювала тих, хто її слухав, перекручувала факти і події. Так як і Марченко, так і Вітренко висказувалися образливо на адресу президента України Ющенка і прем'єр-міністра Тимошенко. Ті ж лайливі та образливі слова – оранжеве чума, американські халуї, фашисти, нацисти – група підтримки Вітренко, які були підігріті алкоголем, також вели себе агресивно і кидали сніжки в групу вінничан. На підставі вище зазначеного хочемо звернутися до прокуратури міста Вінниці з вимогами притягнути до відповідальності тих, хто дав дозвіл на проведення мітингу ПСПУ. Друге, притягнути до кримінальної відповідальності лідера ПСПУ Вітренко та її соратника Марченка за образу честі, гідності мільйонів українців, які висували проти свавілля влади і відстояли своє право на помаранчеві революції. Третє, оголосити лідера ПСПУ Вітренко персоною нон-грата на Вінниччині, не видавати їй дозвіл на проведення мітингів та пікетувань. Четверте, за посягання на територіальну цілісність України, за заклики ліквідації незалежності та утворення нового якогось союзу з Білорусією та Росією, за образи українського народу, за образи честі гідності президента Ющенка та уряду, звернутися до Міністерства юстиції України з вимогою ліквідації реєстрації ПСПУ партії, яка сіє міжнаціональну ворожнечу, підбурює народ до непокори, веде антидержавну і антиукраїнську політику, посягає на цілісність і соборність держави. П'яте, просимо долучити до справи плівки телекамер журналістів та правоохоронних органів, які засвідчують агресивну і образливу промову вищезазначених ораторів. Ініціативна група громадян, підписи 40 чоловік, передав Володимир Осіпчук, Вінниця.
На цьому, шановні слухачі, ми завершуємо передачу «Листи на свободу». З вами був Петро Кагуй. А наступного разу огляд ваших листів готуватиме мій колега Зиновій Фрис. Ми дякуємо вам.